Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарын да тыңдайтындарыңыз халық әні қарағымай. Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгім аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларды құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Сөз жаңбыр айдарының кезекті беріліміңде Көкей Қамашұлының өмірдерегімен танысып, Сарша Тамыз атты заманы рухты жырлайтын шағын әңгімесін тыңдайсыздар. Көкей Қамашұлы 1961 жылы сәуір айында Бурылтоғай ауданы Көкағаш ауылдығында дүниеге келген. 1982 жылы Алтай аймақтық педагогика мектебінің қоғамдық класынан бітіріп, Бурылтоғай ауданы 1-ші орта мектеп әдебиет оқытушылық сапарын бастаған. 1984 жылдан 86 жылға дейін Іле педагогика институты әдебиет факультетінен білім асырған. Алғашқы қызметін оқытушылықпен бастап, кейін әкімшілік қызметте істеген. 1980 жылдары жазымпаздық еңбегін ақпараттық хабардан бастаған ол үзбей талпыныс жасап, ғылыми зерттеу мақалалары, публистикалық мақалалар, очерік, шалқыма, әңгіме, повест, әдеби сын қатарлы әдебиеттің әр жанрынан қалам тербеп, қазіргі дейін 100-ден артық шығармалары жарияланған. Боқы қызылы атты әңгіме қазақ әдебиетінің төл туындыларынан таңдамалар жинағының Орманшы атты жинағына енгізілген. Автор қазіргі кезде жасампаздық бағытын әдеби сынға көп аударып, оқырмандардың жақсы аңысын қозғаған сындарлы сындар жариялап келеді. Енді автордың әңгімесіне ден қойыңыздар. Сарша Тамыз. Тамыздың 15 жаңасы. Екі жарым сөтке толассыз жауған ақ жауыннан кейін күн шайдай ашылып, жаңбыр суы шайып кеткен сайын сақараның алуан түсті бедері тәптеде ашылып, көз жетер жердің барлығы жаңарған көп өрнекті көркем әлем. Алыстан айбаты асқа көрінетін асқар-асқар таулар, ақша бұлтты жарған қырандар, одан бері қарай бір-бірімен жалғасып, гүлмен көмкерілген асу-асу белдер. Қапталдай өскен қаракөк орман. Сол орманның қойнауында қызыл желек жамылған жасараудай сылдыраған ақ қайын. Саралтындай жарқыраған ақ терек, тамыз дуа ақсар түске ине қалған аласа бұталар бейне көк тұрғынның ортасына шебердің қолымен салған өрнектей жарқырайды. Жайлаудың жазық қоныстарынан түтіні шүйкедей созылған ақ боз үйлер, жасыл алқапқа шаша салған ақ құрттай қора-қора қойлар, үйірлі жылқы, табын-табын маңғаз сиырлар бәрі-бәрі жарасым тапқан аса көркем кіршіксіз дүниені көз алдыңызға жая қойғандай. Сол сайын сақыраның текше қонысына тігілген ақ боз үйдің жоғары жағындағы көктөбенің үстінде жамбастай жатып әңгіме құрған 3-4 шалдың бейнесі жайлаудың мына көркіне тағы бір көрініс толықтағандай. Енді бір қырынан қазақ қарияларының төбеде отырып мал көздейтін, әңгіме құрып, киелі іске шешім жасайтын қарттардың сарқыны әлі үзіле қоймағанын аңғартқандай. Төбенің өр жағында отырған жас 80-ге келсе де, қару қайраты әлі қайтпаған, бетінен нұры таймаған, көз жиегінің еттері босап, көзін сәл жауса да, өткір жанары тіке қараған адамды тайсандыратындай ұшқынды. Денесін тіп-тік ұстаған қапсағай денелі, басына кестелі тақия, үстіне жаңа заман үлгісіндегі тіктірген сұр пальто, аяғына қара бұлғар етік киген осы ауылдың ең үлкен қарты Жомарт ақсақал. Оның оң жағында тығыршықтай орта бойлы бірыңғай қара шибарқыттан пар киім киген, сөз соңын тоспай жарыса сөйлеп, өзінің сөзін дұрысқа шығаруға асығатын Жомарт қариядан 10 неше жас кіші болса да жездесініп ойнап, сөз таластырып отыратын Шүке. Шүкеден сәл кейінде отырған жасы екеуінен кіші болса да, сақал мұрт шашы ағарып кеткен, сөзге сараң, бәрін ішке бүгіп, сұрамасаң көп жауап бермейтін, үстіне күнітіз құрым палтосын желбеге жамыла салған адақ қария. Үшеуі неше күннен бер бас қосалмай, бүгін күн қызғаннан кейін бұрынғы әдеттері бойынша көктөбеге келіп жайғасқан жайы осы.
Көрдіңдер ме, толассыз жауған ақ жауыннан кейін сай сала тағы алшындай қалды. Жылда тамыздың осы уақытында жер сарғая бастайтын. Биыл жайлаудың өңін әлі бере қойған жоқ. Мынау бір тамылжыған тамыз болды ғой, деп Жомарт қарт маңайын бір шолып түзеліп отыра бербет. Шүке оның сөзінің соңын тоспай, биылғы көктемді бұрын көрмедік десек артық айтқан болмаспыз, деп тамағын қырнай. Пай, пай, малдың тойынсы бөлек. Түйе қомды қалды, жылқы жыра салып, сиыр алчақтап, қой құйрығын тартылмай, шайлығып жүре алмай қалды. Жылда осы уақытта көк төбенің үсті емес, көк шолақтың үстінен түспей, қашқан малды қуып, зықымыз кетуші еді, деп тоқтады. Осының барлығы заманның жақсылығы ғой. Табиғатта заманға қарай иіді деген осы. Биыл жауын шашын мен ашық күн сәйкес келіп, жер ерекше көктеді. Оның үстіне жоғарының тиімді саясаттары ырысымызды тасытты. Көріп отырсыңдар. Міне жайлауға жол келіп, күншілік жолымыз күндік жол болып. Ішіп жем, ашы тұздан тарықпайтын болдық. Емханаң анау бәрі қорада, қой үстіне боздырғай жұмыртқалаған баяшат заман дегеніміз осы. Енді не тілейміз, заманымызды қадірлеп, жерімізді тұяқ кестіліктен сақтап, ортаның бүлінуінен қорғасақ болды. Осының өзі үлкен әбзел жұмыс, деп тоқтады. Жер демекші, әлгі ашылып кеткен жеріміздің шаруасы бітті ме екен деш, деп Шүкі жомартқа қарады. Осы Шүкі сен неден алаңдайсың? Партияның дұрыс саясаты, әділ заң тұрғанда, оңына баспайтын жұмыс жоқ, деп жомарт Шүкіге тіке қарап еді. Шүкі сәл іркіліп барып, осылар бір-бірімен жалғасып, қоянғаш дейді қудың аяғын құштырама деген ғой. Әттең, сендерге не десем болар? Көрген көсем, дұрыс партия басшылығы тұрғанда неден алаңдайсыңдар? Орталық жемқорларды елімізді қойып шетелден алып келіп жатқанын хабардан естіп жатырмыз емес пе? Сонда біздің алақандай ауылымыздағы жемқорлар қайда барады дейсің? Тек уақыттың ерте кештігі, деп Шүкінің сұрағына толық жауап бергендей болды жомарт. Көргеніңізде, көңілге қортқаныңызда көп, ескінің көзсіз ғой, айтқаныңыз болсын, деп бағанадан бері құлақ молдасы болып отырған адақ қартта жайғына ризашылық білдірді. Жөке, заман жақсы ғой, оған не айтамыз? Бірақ осы, не болы қалтысаған? Бірақ-бірақ деп, тағы нені қоңырсқал отырсың, деп жомарт Шүкінің сөзін бөліп тастап еді. Оған қараған Шүке болмады. Айналайын ақсақалым-ау, менің айтайын дегенім, қазіргі жастарымыз бойырмайтын нәрсеге бойырып, жандарын жалқаулық дерт жайлап бара жатқаны жаныңды жүдетеді. Сөзіңнің жөні бар, деді жомарт қарт ақырын басын изеп. Күн райы күлімдей қалғанда көктөбенің басына келіп, күнде кеңес құратын қариялардың жастар жайындағы ендігі әңгіме ауанының жалғасын айдарымыздың келесі күнгі берілімінен тыңдайтын боласыздар. Уағында тыңдауға асығыңыздар. Қазірше өзге айдарларға кезек береміз. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарының еншісінде халық күйі Ақбөкеннің оркестрде орындалған нұсқасын тыңдаңыздар.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Бағдарламамыздың өлең өрім айдарында жас талапкер Мейіржан Әбдікерімұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Бүгін тағы. Тек алданыш көз жасың түскен құлап, шықпайды ғой шын қайғы іштен бірақ. Егілді есігімді іліп алып, екпетте берінімді түстеп жылап. Жан дертімді жатыр кім сезіп ішкі, үміт арман үркіді сезім ұшты. Сондай суық сөз естіп мен біреуден түнімен жылап-жылап көзімісті. Дүнияй қабылғандай құмға сағым, бәр алдамшы мен кім мен мұңдасамын. Көрпеме көмілі бап бүгін тағы, көзімнің моншағынан гүл жасадым. Екі көзің. Жанарларың жалт-жұлт еткен от еді, қасыңнан бір өтсем солда жетеді. Екі көзің ойда жоқта кездессең, тығылатын жер табылмай кетеді. Өте шықтың өртедің де кеудені, беймаза боп бетім қыза бергені. Көз бен жүрек көмбесіме қоймадау, махаббатқа маза бермей мендегі. Жерде мейлі аспанда да айда да, сен кездессең нұрға шомып айнала. Шағылып қалам кәусар айнаңа, жырмен айтып бере алмаймын бұл сәтті, телмен айтып бере алмаймын бұл сәтті. Қойшы болды, сүйіп қалдым әйбала. Туған жер. Туған жерге оралдым тағы асығып, сәби шақты іздедім аласұрып. Бала күнім балбырап ұйықтап қапты, балғияқтың түбінде ауашылып. Мен даламды, даламды сағынамын, гүл шөптері аң құса бәрі-бәрін. Өрмегімен қойыпты өрнектеп бал өрмекші, бәдіздепті киіз үй шаңырағын. Табиғатты кім көрген атамындай, жаттың жері жаныма батадудай. Шилері шире қасыр өмір сүрген текенің қою аппақ сақалындай. Туған жер саған кіндік қаным сіңді, далаңа ақтарады жаным сырды. Көктегі ұшқан құстың саған түскен көлеңкесіне дейін ауырсынды. Менің далам өзі бір өлеңеді, ақ бұлттарға маңырап төлереді. Ей досым, нылқы жаққа келер болсаң, бетіне қонар еді-ау көбелегі. Жаңбыр. Жаңбырма, жаңбыр сіркіреп, жолды да кетті далана. Тасырлап құйған тамшыға таңырқап елдер қарады. Аяғы жоқ, қолы жоқ, хикмет кетіп барады. Ұйқасы жоқ, не жолы жоқ, бір өлең өтіп барады. Сені күтем. Сені күткем атымды байлап талға, сені күтіп қомбадым қайбақтарға. Ауылыңның сыртында жанып жаттым, қаратынды жұлдыздар қайнатқанда. Жабыстың жаным маған қайдертің боп, махаббат кеуде мыстық жайды өртінге. Сені күтіп қаншырет жылап қайттым, көзімнің моншағында ай мөлтілдеп. Сен соны сезбедің бе? Кешірші. Соншама неге ынтығың, бірақ мен айырылғам күлкіден. Махаббат жоғалса жаман ғой, адами ең қымбат мүлкімен. Жоғалған таптаза тоналған, оралмас қайтадан оларман. Алдыңда кінәлі болдым ғой, кешір жүрегім жоғалған. Серт еттім. Сел кетті сезім кеудемде, серт еттім сені көрмеуге. Жарқ етіп шықсаңда көрнеуге, серт еттім сені көрмеуге. көзімнің төгіп жастарын, жоғала менді мен қас қағым. Маңымды мүлде сен баспағын, мен сендер жақтың аспанын, нажағай менен тілгілеп, тауларға байлап тастадым. Кемпір қосақ. Сіздер өлеңгір майдарынан жасталап әдебиет әуескері Мейіржан Әбдікерімұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама мәресіндегі Алтын арқау айдары кезегінен Жолбарыс Сейфуллиннің шырқауындағы «Сезім» атты әнге құлақ түріңіздер.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, Әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар.
Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін.
Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы.
Дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Үлкен қалаларды тексеріп зерттеу сапары, үздіксіз есік ашқан және дамыған Шанхай. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті Чунгу Коммунистік партиясының ауыл қыста қызмет ережесін басып тұратты. Партия 19-ші құрылды.